Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen i dag til Frank Dalgaard.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for de konservative. Nu, Liberal Alliance. Altså, du bekender dig til, at du ikke er medlem af Folketinget for dem, for det er jo det gode gamle.
Det kunne
lyde forkert, sådan som jeg fik det formuleret, Frank. Det undskylder jeg. Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Rikke Hvilshøj. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kaj Stillinger. Velkommen, I tre.
Tak.
Når det kommer til flygtninge, asylansøgere og migranter, og hvad vi ellers efterhånden kalder dem, så skal der jo også forhandles i blå blok. Og her til morgen læser jeg, at Søren Pape, formand for de konservative, han er ude at sige, at hvis regeringen tror, at den her besparelse på ulandsbistanden, udviklingsbistanden på 2,8 milliarder, som man har bebudet i deres finansårsforslag, at den bare drøner igennem med K's billigelse, så kan han godt tro om igen. Citat. Det er muligt, at regeringen tror, at sådan her gør man bare, hvis man vil trumle os. Jeg tror ikke, man skal forvente, at vi lader os trumle. Det er en mærkelig strategi, der bliver ført lige i øjeblikket. Vi er ikke sat i verden for at bære Lars Løkkes regering igennem. Det skal han vel forholde sig til, Frank Dalgaard?
Ja, vi taler om Folketingets mindste parti, der på alle måder har svigtet de sidste 30 år. Jeg tror ikke, man skal bruge så meget tid på
det. Og så, du har da selv været med inden for de 30 år.
Det er jeg ikke mere. Det okay. Er jeg ikke mere. De svigtede på EU-området, de svigtede med skatterne, der bare steg og steg. De svigtede i retspolitikken, hvor de har haft justitsministerposten i lang tid. De har svigtet i den grad at skuffe vælgerne, at de har rendt over til andre partier. Blandt andet de nye partier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Men Frank Dalgaard, er konservativ nu et parti, som... de er jo bittesmå, og det er ikke ret mange mandater. Men er de et parti, som Lars Løkke bare kan... Undskyld mit franske, med skidehøjt og flot på?
Nej, det vil han aldrig gøre. Altså,
nå, men det er det, jeg mener. Det vil han ikke gøre.
Er manden jo demokratisk, og man hører på alle og er venlig og så videre. Det er også klogt. Men
skal han så netop ikke derfor lytte en lille smule til, hvad Søren Pape siger her?
Jo, netop en lille smule. De har 6 mandater. Der er ikke noget parti i Folketinget, der har færre mandater.
Det er rigtigt.
Så man lytter mere til folk, der har flere mandater. For eksempel Liberal Alliance, som har mere end dobbelt så mange som konservativ.
Kaj Stillinger.
Altså, ja, der er lidt uenig med Frank Dalgaard for en gangs skyld. Eller det er vi næsten altid.
Jamen, det kommer som et chok hver gang.
Der tror jeg altså nok, at analysen er lidt forkert, Frank. Fordi uanset om man har 6 eller 12 mandater, så
13.
Er der... 13 er nok. Så er flertal for den blå blok kun et mandat. Det vil sige, hvis de konservative ikke går ind for det, jamen, så har han ikke flertallet. Og det har han heller ikke, hvis der er 13 mandater, der går imod ham. Men jeg tror nu altså personligt, at konservative vil under ingen omstændigheder vælte en borgerlig regering. Det ville være noget af en katastrofe at komme ud i en valgkamp og sige, jeg er konservative, er det jeg, der har vælget en borgerlig regering, så tror jeg, de får mindre end 4, hvis de gør det. Derfor tror jeg, det er måske, for mig at se, er det mere sådan et forsøg på at få lidt presseomtale. Selvfølgelig vil de da...
Altså, det er vel også et oplæg til at få lidt på grundskylden?
Ja, måske.
Altså, de skal jo ind til finanslovsforhandlinger nu.
Ja, det skal de.
Og der skal handles og spilles, var jeg lige ved at sige.
Og der står de ikke alene. Nej. Der er flere, der vil have gjort noget ved grundskylden. Det er fuldstændig urimeligt, hvor meget den er steget. 6-7% om året i en årrække nu, mens lønninger og priser er steget med 1-2%.
Men hvor tror du så, Frank Dalgaard, du har jo et vist kendskab til partiet. Hvor tror du, hvor giver de sig først? Vil de give køb på udviklingsbistanden for at få en sænkelse på grundskylden eller omvendt?
Det ved jeg ikke. Men altså, det parti er i fuld gang med at grave sin egen grav på mange måder.
Der er hvad vil du gøre så?
Jamen, jeg vil da støtte op omkring alt, hvad der hedder borgerlig liberal politik.
Ja.
Og ikke lave alt muligt taktik. Valget er overstået.
Og jeg tror, men altså, taktik er jo en del af det, Frank. Man skal jo, nu skal vi ind, og så skal du forhandle. Du er nu formand for de konservative. Ja. Vil du gå efter en linje, der hedder, det er klassisk konservatisme, forstået på den måde, at vi skal have grundskylden ned, der skal også ske nogle skattelettelser, eller vil du slå ind på en, som de er jo lidt begyndt på, en grøn, mere sådan Palle Simonsen, socialkonservativ linje at sige, det handler altså også om udviklingsbistanden og nogle grønne områder?
Ikke det sidste. Jeg vil gå benhårdt på grundskylden. Benhårdt på grundskylden.
Godt.
Men så vil jeg godt lige spørge om en ting til Frank. Bare sådan, det kan du ikke vide noget om. Men vil de konservative vælte Lars Løkke, hvis de ikke får opfyldt det der med grundskylden? Nej.
Nej, det vil jeg fuldstændig enig. Okay. Det vil de ikke. Nej. Så er de helt færdige.
Ja. Ja.
Okay. Det kommer de ikke til.
Nej.
Det gør jo godt. Nej. Det tænkte jeg nu heller ikke.
Nej.
Så lader vi den ligge. Udmærket. Men bare lige for at få rundet integrationen af og asylsituationen. Altså, det er jo virkelig noget, der har fyldt. Vil han, Rikke Hvilshøj, hvad kunne han finde på at sige i den henseende nu? Altså, han stiller sig vel ikke op og slynger tal ud for, hvor mange vi skal tage. Nu har han sagt de der 1000 ekstra, og så videre, og så videre, og så videre. Vil han tale en stor plan op, eller vil han prøve at tale det lidt ned?
Det synes jeg er svært. Altså, jeg er selv lidt spændt på, hvad hans egen opfølgning er på det topmøde, han så inviteret til på Marienborg, for det synes jeg sådan set er det mest oplagte.
Mm-hmm.
Og han havde selvfølgelig nogle kommentarer på dagen, men jeg er faktisk selv lidt nysgerrig efter, hvad regeringens næste skridt er. Om hans fokus er nu på de europæiske løsninger. Han kan jo pege på, at regeringen jo allerede har handlet i forhold til at introducere introduktionsydelsen. Og en markant lavere ydelse nu for dem, der kommer hertil. Og han nu har været i dialog med arbejdsmarkedets parter, og nu skal der ske noget der.
Mm-hmm.
Så det har jeg faktisk ikke rigtig noget bud. Jeg er selv lidt spændt på, hvilket ben han vælger.
Ja, for han skal vel træde varsomt, også i forhold til støttepartiet Dansk Folkeparti.
Ja, altså der kommer ikke, kan man sige, nogen opblødende melding fra Lars Løkke om, at nu skal vi favne flere eller mildere.
Mm.
Det gør vi ikke. Det er klart. Og nu kan han også læne sig op af jo en bred politisk aftale om nye regler for at få statsborgerskab i Danmark. Og det kan jo godt være, at den får et porer med på vejen for at vise for første gang i mange, mange år er der lavet en meget bred aftale, jo inklusiv Socialdemokratiet, om statsborgerskab. Hvilket jeg jo synes er interessant at se. Nu sad jeg jo selv med ansvaret på et tidspunkt. Der fik jeg godt nok mange hug af Socialdemokratiet for stramninger af statsborgerskabsregler, der var, kan man sige, mildere,
ja,
end det, de var med til at gennemføre.
Det var jo det gamle Socialdemokratiet, Rikke.
Det var tydeligvis en anden tid. Og det tror jeg, Lars Løkke er svært tilfreds med, og mm-hmm. kan jo også bruges som et signal om, hvor regeringen ligger i forhold til hele udlændingedebatten.
Ja. Er du enig, Carl Stillinger?
Ja, bestemt. Det er bare sådan en lille kuriositet. Altså, jeg kan næsten ikke holde ud og se hende der fra Vild med Dans, Astrid Krag, som var en meget venstreorienteret SF'er, og som nu pludselig favner den nærmeste Dansk Folkeparti og Venstre. Det Jeg får kvalme.
Jeg gør det samme. Jeg er fuldstændig enig. Jeg gør det samme.
Ved I hvad, så skal I ikke sidde og se så meget Vild med Dans. Det kan I til synligheden ikke tåle.
Nej, men der gjorde hun det jo godt. Flot klaret, Astrid. Ja. Men at springe over og at i virkeligheden argumentere glædeligt og intensivt for Dansk Folkepartis indvandrerpolitik, for det er det, hun gør,
ja,
det er bare for meget, synes jeg. Altså, hvordan, jeg synes, det er flot klaret rent politisk og taktisk. Jeg kunne det ikke. Altså, jeg vil ikke være stand til det.
Jeg håber, at hun kan se sig selv i spejlet, og holde ud og se sig selv i spejlet om morgenen.
Det, ved du hvad, det tror jeg er en stor del af det at være med i Vild med Dans, det er, at man skal se sig selv i spejlet.
Det håber jeg, ja.
Så jeg tror, at det går rigtig fint.
Ja.
Nå, jamen...
Nej, men husk lige omkring åbningstagen. Der er en ting, altså, som jeg godt vil vide ret meget om, at statsministeren vil komme ind på. Og det er selvfølgelig den folkeafstemning, der skal være den...
Det var jo godt, du sagde det, for det var lige det.
Nu, ja, den 3. december omkring noget af retsforbeholdet.
Mm.
Og hvor der nu er udsigt til, ifølge nogle meningsmålinger, at det ser ud til, at det bliver et nej.
Altså langt de fleste målinger. Ja. Og nu skal
og
vi ikke...
det er formentlig, fordi det er koblet sammen med den aktuelle situation omkring flygtninge, som er. Så på en eller anden måde vil han jo komme ind på det. Han vil gerne vinde den afstemning, altså få et ja. Og det må han jo sige noget om.
Men
han skal vinde den.
Jeg skulle lige til at sige, at det er ikke hans største udfordring. Også fordi, altså regeringens grundlag, altså dem, der sidder med regeringen i hånden, om man så må sige, de vil jo ikke have den. Altså Dansk Folkeparti er jo imod.
Mm.
Det er da en virkelig, virkelig svær situation, han står i.
Liberale Alliance er også imod.
Ja, ja.
Og derfor er det jo afgørende for ham, at han ikke ender med at sidde med ansvaret alene. Det kommer det meget til at handle om frem mod den 3. december. At få alle ja-partierne til at tage et fælles ansvar for det her, og at det ikke bliver Venstre-regeringen med deres 34 mandater, som står alene med ansvaret for at løfte det ja hjem.
Fordi hvis vi nu tager dramabrillerne på, det tillader jeg mig som selvudnævnt formand, det kan vel godt blive sådan en, hvor der virkelig kan blive rav i den. Altså, ville det være helt vanvittigt, hvis der går fuldstændig kage i den. De andre ja-partier vil ikke rigtig støtte om ham, og han står med den alene med sine 34 mandater. Dansk Folkeparti siger, det kan du glemme, vi er slet ikke med på det der. Og der skal Morten Messerschmidt jo nok komme på banen og få... Han har jo allieret sig med Enhedslisten omkring et nej. Så der er virkelig nogle spøjs alliancer her. Mm. Kan det være sådan en situation, hvor de trods alt er en mindretalsregering, og Lars Løkke, det er spekulativt, men siger godt, så tager vi simpelthen, altså, så tager vi et valg på det her. Det gider jeg ikke, det her.
Nej.
Nej.
Jo, det er overbevist. Men også, altså, det må være træls at være Lars Løkke ind imellem, fordi, som vi snakker om før, at så bredt han skal favne i den meget, meget smalle regering. Mm. At jeg tror på et tidspunkt, han siger, jeg gider simpelthen ikke mere. Vi må tage et opgør, og så må folk støtte op om mig, om det, jeg står for. Og så kan han måske blive større, og så måske få ryddet lidt op i partierne. Det tror jeg. Men altså, på et tidspunkt, men måske ikke lige her, men jeg tror ikke, han kan holde til i længden.
Rikke Vildtøj?
Det er faktisk meget uenig. Altså, hvis der er nogen, der kan håndtere den her parlamentariske situation med sådan en smal mindretalsregering og etpartiregering, så er det den politiske håndværker, Lars Løkke.
Men prøv lige at forklare mig, Rikke, så. Altså, jeg er enig i, at det siger alle dem, der kender ham, det er nærmest her, han trives bedst.
Han elsker det der.
Du får helt glød i kinderne.
Jamen, han er, og det er jo der, hvor Lars Løkke er en eminent dygtig politiker.
Ja,
og derfor så tror jeg faktisk, at det her med at få holdt ja-partierne sammen og favne, man kan jo se nogle af de meldinger, der var fra både blå og rød blok, lige umiddelbart efter valget, med roser til Lars Løkke nævner om at få samlet og holdt møde om den her kommende afstemning, at der kører han en helt anden linje, end Helle Thorning gjorde. Så jeg tror, hvis der er nogen, der evner at i det her tilfælde holde sammen på ja-partierne og gøre, hvad der skal til for, at det bliver et fælles ansvar, der skal løftes, så tror jeg faktisk, det er Lars Løkke. Mm.
Men Rikke Vildtøj, en ting er at holde sammen på ja-partierne. En anden ting er vel, at han skal... Altså, han er jo nødt til at give Dansk Folkeparti et eller andet. Vi ved jo, at de kræver sig betalt, og altså Søren Espersen skal jo nok forsvinges op.
Ja, men ikke
nogle
her.
Gange vil han have hævn og sådan nogle ting.
Ja, men ikke den her.
Hvorfor ikke den her?
Jamen, der tror jeg, opgaven går ud på netop at holde det adskilt fra andet. Det er gjort før, og den skal netop ikke vivles ind i andre politiske aftaler.
Men er det ikke så øm en tå for Dansk Folkeparti? Jævnfør, hvad du selv sagde før, at det handler om asylansøgere, der kommer ind og retsforbeholdet. Skal vi selv bestemme, eller skal vi ind under noget mere EU? Dansk Folkeparti har vel alt interesse i også at få banket noget igennem på den konto her. De vil vel gøre forsøget på at få noget?
Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Men der tror jeg bare, at der er trods alt antallet af mandater bag ja-partierne så store. Så det er det, han skal, holde fast i.
Mm-hmm. Frank Dalgaard.
Jamen, jeg er enig med Rikke i, at der kommer ikke noget valg på det her. Det her, det er en folkeafstemning om et emne, om vi skal køre ind i altså afskaffe en del af retsforbeholdet, ja eller nej. Og det bliver, tror jeg, men altså det kan blive et nej, og så siger han, det var ærgerligt, og så kører vi videre. Altså lidt som Schlüter i 80'erne, med, der blev stemt ned på udenrigspolitikken og alt muligt, men nå, det var da ærgerligt, så kørte man bare videre. Men det er et godt spørgsmål, Huxley. Jeg vil gerne rose dig for at have forberedt dig. Eller have politisk fornemmelse.
Fordi, jeg siger tak. Jeg noterer
fordi,
her.
De to store ja-partier på EU, det er jo Venstre og Socialdemokratiet. Men i ledelsen og styrelsen, men Socialdemokratiets vælgere er meget delt. Der er mange, der er imod. Der er ikke nær så mange hos Venstre. Venstre er mere ja-parti sådan, hele vejen ned i organisationen. Mm-hmm. Så derfor er det meget tænkeligt, at Socialdemokratiet vil ligge lavt i vandskorben og ikke vil føre sig så meget frem og argumentere og bruge så mange penge for et ja. De ligger i voldsom konkurrence om vælgerne med Dansk Folkeparti, som går ind for et nej. De vil være fokuseret af det taktiske på det område. Og så vil de måske ikke føre sig så meget frem. Og så, ja, der kan komme et skidsma der. Jeg tror ikke, at Lars Løkke laver noget som helst valg på det. Det er bare en afstemning, der var tabt. Vi gjorde, hvad vi kunne. Det lykkedes ikke. Og så kører vi videre.
Mm-hmm. Rikke Wiltøj?
Ja, men det er jeg faktisk meget uenig i af flere årsager. Et, hvis nu jeg kunne spekulere i, om det kunne udløse et valg, så kunne man måske tænke sådan. Men der er jeg jo enig i din analyse, Frank. Det ligger ikke lige for, at det udløser et valg. Det tror jeg også er Socialdemokratiets analyse. Vi har lige haft et. Og hvis det er tilfældet, og det bliver et nej, så vil Socialdemokratiets rationale meget jo hurtigt være, jamen, så overtager de jo bare et problem, hvis det ikke bliver løst nu her. Når de på et tidspunkt igen, hvilket de jo selv forventer, og vel også er meget naturligt på et eller andet tidspunkt, så overtager de jo regeringsmagten og ansvaret for det her, og de udfordringer, som det her giver. Så jeg tror, at Socialdemokratiet har lige så stor interesse i, at det her bliver et ja, og det bliver løst nu, end at de kommer til eventuelt at arve det her problem sidenhen. Og derfor mener jeg faktisk, at Socialdemokratiets ledelse og partiet, de har en lige så stor interesse. Det er jo også dem, der kan man sige, har initieret det under Helle Thorning og den brede aftale om, at uanset hvem der sidder ved regeringsmagten, at vi skulle have den her folkeafstemning. Så det er jeg faktisk ikke enig med dig i.
Kan jeg stille?
Jamen, det er da godt, vi ikke er enige om alting. Altså, jeg er sådan lidt mere tilbøjelig til at tro, at afhængig af, hvad Dansk Folkeparti får, fordi som du selv siger rigtigt, at de er gode til at hvis de ikke får et igennem, så vil de have noget andet igennem. Altså, de skal nok sørge for at få et eller andet, hvis de ikke kan få det, de helst vil have. Og jeg ved ikke rigtigt, det er jo ikke første gang, vi har set et valg efter kort tid. Altså, Slytter i 88, det var efter 9 måneder, og det var bare fordi, der var et eller andet skib, der måske havde atombomber ombord, eller hvad det var, han havde. Altså, det havde de måske ikke. Nej, jeg vil bare sige...
Det vil også sige, men
det havde de selvfølgelig. Ikke. Og gudske lov for det.
Nå.
Den diskussion gemmer vi lige.
Nej, jeg vil blot lige sige, at det kan da sagtens lade sig gøre at udskrive et valg efter 9 måneder, hvis han kører træt, og Dansk Folkeparti presser for hårdt på.
Der synes jeg, hvis der er noget, vi har lært de sidste år, så er det, at alt kan lade sig gøre.
Ja, lige nu.
der tror jeg ikke, at vi skal sidde for tungt i stolen. Men så lad den ligge, og så vil jeg bare lige stille sidste spørgsmål omkring regeringen, så skal vi nemlig til at videre. Selve regeringspartiet, Rikke Wiltøj, hvordan går det med det? Hvordan har Venstre det? Der har været meget raballer. Carl Holst exit efter ganske kort tid. Det virker lidt som om, at der nu er lidt fløjkrig tilbage i Venstre.
Ja, tilbage lyder sådan lidt, fordi det er jo i hvert fald historisk set er det jo Venstre sådan relativt nyt på den måde at have de her definerede
Og da jeg sagde tilbage, der er det, fordi jeg er så historieløs, jeg kun tænker tilbage til 3. juni sidste år, hvor der ligesom var formandsopgør, hvor det blev krystalliseret, at der var ligesom to fløje her. Ja, det blev der lagt lidt låg på, og nu er vi lidt...
Ja, spørgsmålet er, hvor meget låg der er blevet lagt. De lever, og det... Kan man sige, det er relativt nyt for Venstre at leve med det. Mm-hmm. Og det ser ud til, at det stadigvæk lever. Mit indtryk er, at Venstre er glade for at få regeringsmagten. Men man fik også nogle hårde slag på valgaften. Og det mærker dem sådan set også stadig. Nu tror jeg, at de er lidt optændt af at vise, at de kan levere varen som en smal venstre-regering. Noget af det, jeg har bemærket mig, det er, nu er det jo en lille gruppe, men noget som det her med at inddrage resten af gruppen i regeringsarbejdet. Nok mere, end vi har set i de seneste, både under VK-regeringen, men sådan set også under SR-SF-regeringen. Der tror jeg, der er Lars meget opmærksom på, at det nytter ikke noget, at man har nogen siddende derude, og der er lidt sure. Så der bliver i hvert fald gjort en indsats for, at selvom ikke alle er ministre, det kunne de trods alt ikke blive, at de bliver inddraget i lidt højere grad.
Ja.
Men selvfølgelig er de mærket af et valg, som absolut ikke gik Venstres vej, bortset fra, at de fik regeringsmagten.
Ja, det var en virkelig spøjs situation, at Venstre fik stor smæk. Lars Løkke gik også par 20.000 personlige stemmer tilbage, og sidder nu som statsminister. Mm. Men altså, det er jo mere regel end undtagelsen. Der skete jo nok det samme for Helle Thorning, så det er jo ikke, fordi man skal blive chokeret over det. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Frank Dalgaard, Rikke Vildshøj og Kai Stillinger. Og når vi er ved Venstre, så skal vi jo lige forbi... Jeg var lige ved at sige, den nye mand på tinget, men det er ikke meget, han var ude. Han nåede lige at være ude 3 måneder. Peter Christensen er tilbage på borgen. Han er inde som forsvarsminister, efter Carl Holst havde 3 stormombruste måneder, hvor sagerne blev ved med at vælte ned over ham, og han blev ved med ikke at rigtig tage fat om dem, i hvert fald i denne formands analyse. Og til sidst måtte han så give fortabt, for præcis en uge siden faktisk, lige minus et par timer. Og ud af det blå, og så alligevel, kommer Peter Christensen for ære Carl Holst et egetræ og siger, så videre og så videre, bliver stående. Egetræerne, de står der, selvom grenene er knækket, og det blev nærmest tårvedet. Og Carl Holst var faktisk nærmest tårvedet, og synes, det var det bedste, der kunne ske i den her ulykkelige situation, det var, at Peter Christensen kom tilbage, blev forsvarsminister. Men der er mange ting, mange spørgsmål, der melder sig i den sag. Frank Dalgaard, tror du, at alle i Venstre synes, at det var det bedste, der kunne ske, at det lige var Peter Christensen, der kom tilbage?
Nej, det er, fordi der var jo nogen i Venstre, som synes, at telefonen skulle ringe, og det gjorde den så ikke.
der var tyst i røret.
Nej, men jeg tror nok, at man er glad for, at Carl Holst stoppede, for det var jo en skandale ud over alle grænser, og det var... dybt, efter min mening, men jeg er jo udefra, det er uforståeligt. Jeg troede jo, manden havde noget i sig. Jeg troede, manden var politiker. Jeg troede virkelig, at han var erfaren, og han tumlede rum som en idiot, undskyld, jeg siger det, og havde ikke sat sig ind i tingene, bortset fra, at han brugte al tiden på at forsvare sig selv på en fuldstændig latterlig måde. Så havde han helt tydeligt heller ikke sat sig ind i forsvarsproblemer. Han kunne ikke sige noget. Han havde ingen meninger, og han henholdt sig til, at nu skulle man undersøge sagen, og baserer sig på militære kundskaber og alt muligt ligegyldigt ævl. Det var en skandale. Godt, han er væk. Dansk forsvar fortjener bedre.
Ja, altså forsvaret var i hvert fald selv ude at sige, at de var en lille smule kede af, at der blev skygget for nogle af de problemer, når der hele tiden var personen Carl Holst, der skulle tales om. Det kan man så måske også bebrejde medierne lidt omkring. Men Kai Stillinger, tror du Venstre er... Skal det lige lægge sig? Der er jo altid nogen, der får lidt... ondt bag i. Jeg kan også huske, at da Dan Jørgensen pludselig blev hævet hjem fra EU-parlamentet og skulle være fødevareminister, så var der også nogen, der hylede og skreg i den socialdemokratiske gruppe. Sådan er det vel. Jo, det lægger sig vel. Sådan
jamen, det, altså, det, for det første, jo, det er det nemlig. Altså, jeg vil sige, Carl Holst har nok haft et problem. Han har været en slags bykonge nede i Syddanmark og egentlig ikke kærer sig om, hvad andre mener om ham. Og sådan er det jo tit, når man på vej op, så skal man ikke spare sig folk, fordi man møder de samme mennesker på vej ned. Så det har nok ikke været god til i hvert fald. Men det værste er jo også, at han jo så faktisk løg. Altså en ting er, at han har brugt den der mand der for skatteyderens penge, men han benægter det. Og så kommer frem efterfølgende, at han simpelthen lyver over for folk. Den går altså ikke. Udover så er jeg enig med Frank Dalgaard i, at han er opført som en tåbe, altså fuldstændig latterlig. Men så vil jeg bare sige, at Peter Christensen... Altså, man kalder ham godt nok tredje supplanten, det er så, hvad det er. Men jeg personligt har jeg det sådan, at han har ret til at være minister, han har sagt.
Vi være fuldstændig... Der er intet ulovligt i, at han er forsvarsminister. Og bare lige hvis man sidder derude af tvivl, det er der ikke.
Nej, men jeg vil bare sige, at der er så mange, der har kritiseret ham. Ja, det kan sgu da ikke være rigtigt, han skal ind og sidde, fordi han var kun tredje supplant. Men der vil jeg bare sige, at det det er helt fint. Selvfølgelig skal han da have lov til at være minister, mm-hmm. og man skal ikke være medlem af Folketinget for at være minister.
Nej.
Og det er da muligt, at han bliver en god minister, det vil jeg ikke afvise. Men altså, de der folk, der bebrejder ham, at han overhovedet kan, vil, altså bortset fra, at han så er løftebryder, fordi jeg har jo set den artikel, hvor han skriver, jeg er færdig med politik.
Det er rigtigt.
Det var i hvert fald 100 dage, han var færdig.
Oh, men den sendte jeg kun til jer, fordi det er en sang, vi har hørt så mange gange før, at det næsten er gas. Rikke Vildtøj.
Hvad skulle han sige? Andet. Jeg er meget enig med Kaj Stilling, der har været sådan et spørgsmål. Jamen, kan man det, og kan man være minister, når vælgerne har vraget? Jeg har en datter derhjemme, som nu går hun i 1. G, men jo allerede i folkeskolen har lært om magtens tredeling. Og hun følger lidt med, hver gang der kommer den her diskussion op, så siger hun meget undrende, jamen mor, forstår folk ikke, altså magtens tredeling, og ministre bør jo ikke være medlem af Folketinget, og det at vi blander den lovgivende og den udøvende magt, det er noget rod. Så det her med, at ministre skal være folketingsmedlemmer, det burde jo faktisk ikke.
Det er faktisk det er også noget, vi har diskuteret her i det gode gamle par gange.
Så min datter, hun kan ikke forstå, hvordan kan man diskutere det, når det egentlig burde være. Det er modsat,
så i virkeligheden vi burde vi holde på PC?
At vi sammenblander den udøvende og den lovgivende magt.
Så vi burde holde på PC og så stride resten ud og tage nogle nye.
Nej, men længe leve din datter, fordi det irriterer mig, at der er så mange vælgere, der forstår så lidt af systemet. Vi vælger ikke en statsminister, han gik tilbage. Han fik et dårligt personligt valg. Ja. Nu er en statsminister. Det kan ikke være rigtigt. Jo, det kan det i høj grad. Vi vælger et folketing. Nu må folk eddermame forstå det og følge med i skolen, og i hvert fald i gymnasiet. Så du må sende en hilsen til din datter og sige, der skal være flere af hendes slags.
Jeg vil godt lige komme med en kommentar. Jeg synes, det er en meget klog datter, du har. Hun har sikkert fået en god opdragelse, åbenbart, hva'? men det, som man så kunne gøre, fordi jeg er helt enig med, det, jeg har skrevet nogle artikler for mange år siden om, jeg forstår det jo ikke, at man kan både sidde og være lovgivende, og så bagefter er man udøvende. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Og der er også nogle partier, så, hvor det ikke må finde sted. Bliver man minister, så skal man træde ud af Folketinget, fordi man må ikke både være lovgiver og udøver. Så det kunne man jo løse ved at sige, jamen altså, jeg ved ikke, om det skal være i grundloven, men altså, du kan ikke både være minister og medlem af parlamentet.
Mm-hmm.
Det kan du ikke, fordi det er simpelthen grundlovsstridigt. Det er grundlovsstridigt, faktisk.
Ja. Se, det forstår jeg godt, alt det, I siger, men og det er ikke, fordi jeg vil lægge mod med din datter. Men jeg kan på den
skal man
anden side...
Skal med?
Jamen, det er også... Jeg fornemmer godt, at det... Nej. Jeg forstår til gengæld godt de mennesker, som siger, fordi jeg er sådan set en af dem. Jeg forstår godt dem, der siger, at troværdigheden lider en form for knæk. Og det, hvis vi ligesom ser på hele forløbet, så sker der jo også det, at Peter Christensen er jo ikke her hvem som helst, hvis vi spoler tilbage til foråret og under valgkampen. Mm. Og heller ikke, altså tidligere, han har været skatteminister, han er værdsat menneske, både af Lars Løkke, men også i Venstre. Og han er dygtig, han har erfaring, han har siddet der længe. Så kommer valget, og der får han et så dårligt valg, at han, som Kaj Stillinger lige nævnte, kun bliver tredje suppleant. Altså et markant dårligt valg. Også dårligere end de andre venstrefolk i samme kreds og så videre. Altså det går virkelig dårligt. Og det kan man vel formode er grunden til, at Lars Løkke ikke hiver ham ind. Han var i spil til finansminister, han var i spil til alt muligt. Jeg skal ikke sige, at han skulle have været finansminister, men det lå bare i kortene, at Peter Christensen, hvis han var blevet valgt ind, var blevet minister. Ergo siger Løkke vel med det her, at vælgerne har altså sagt nej tak til Peter Christensen. Derfor bliver han ikke minister i første omgang. Så det utroværdige i den sag for mig er vel, at pludselig bliver der vendt på en tallerken. Altså Lars Løkke, jeg ved ikke, om han sidder og kigger ud over gruppen og tænker, altså vi er helt på skideren nu, undskyld mig. Vi har ikke råstof til, og det forstår jeg i princippet godt, for man har et forsvarsministerium, som virkelig er på spanden nu. Der skal købes kampfly, F-16-piloterne brokker sig, der er nok at tage fat på. Man skal jo have en stærk mand ind her. Og så sidder de og kigger på Peter Christensen, som sidder og overvejer at starte elektrikervirksomheden igen. Altså, det hele er jo virkelig... Men jeg kan godt se det utroværdige i, at vælgerne har sagt et så markant nej, og at han så dukker op alligevel.
Jamen, hør her.
Er jeg naiv,
ja, du
er Kaj Stillinger?
Ja, det er du.
Det får jeg tit at vide, at jeg er bange for.
Jamen, det er du, fordi du skal skille meget skarpt imellem en politiker, som skal lave love, og kun lave love,
ja.
og så en minister, der skal administrere lovene.
Jamen, jeg kan
de to ting har slet ikke noget med
hinanden
at gøre.
Det ved jeg godt. Kan jeg kan sagtens... den der...
så er du ikke naiv. Så er du ikke naiv. Okay.
Jeg kan sagtens forstå det der.
Ja.
Men troværdigheden i Lars Løkkes valg, altså at han foretager et valg, som ligger sådan, hvad skal man sige, godt, jeg hører, hvad vælgerne har sendt af signal.
Mm.
Han bliver ikke minister i første omgang. Hvorefter han laver en 180-graders, det vil sige, det hedder en kovending.
Men det, siger, det godt,
nu er jeg så ligeglad med vælgerne.
Altså, der vil jeg ikke bebrejde Lars Løkke. Altså, det kan man gøre på mange andre måder, men der, det er hans fuldstændig 100% suveræne ret
til at vælge sin egen minister. Der er alt muligt, der er ens ret, men, ja. Men skal man ikke også nogle gange tænke på, hvad vælgerne har sendt af signaler?
Jo, men de har ikke stemt om en forsvarsminister. De har stemt om Peter Christensen,
ja, Folketinget. Det er rigtigt.
Og det er slet ikke noget med
men tror du, at den almindelige vælger accepterer den tekniske forklaring?
Nej, det er godt sket, at den er svær. Men nu har vi prøvet at forklare befolkningen, at sådan er det sammen, ikke? Og det kan være, de forstår det lidt bedre nu så, måske.
Han har selv udtalt. I politik er der meget, der er uforudsigeligt og omskifteligt, så man skal passe på med at bruge følelserne for meget. Man skal se nøgternt på tingene.
Ja,
det er vel rigtigt nok?
Det er næsten rigtigt. En politiker, der ikke har følelser, er ikke politiker, men embedsmand eller analytiker. Selvfølgelig skal man give udtryk for meninger og holdninger, men dem har han jo også. Men han skal kunne sit stof, og han skal sætte sig ind i det, som Carl Holst sagde, jeg bruger sommerferien til at sætte mig ind i stoffet. Det var ikke noget, man ligesom han kan udtrykke for, når han en gang imellem snakkede om militære ting. Det er Peter Christensen skal virkelig kunne sit stof og sætte sig ind i tingene.
Mm-hmm.
Det er jo også det, han gør nu.
Ja, må ikke?
Jo.
Det håber vi da.
Ja.
Men hvad er så de største udfordringer for ham, Rikke Hvilshøj? Er det, der skal købes kampfly?
Ja, altså de her famøse kampfly,
ja,
som vi har talt om i... Jeg snart ved ikke, hvor mange år. Dem står han over for. Så står han tydeligvis over for sådan en helt overordnet en prioritering i forsvaret, hvor indsatsen, hvor Danmark skal lægge sine indsatser,
mm-hmm,
med den dimensionering, som vi nu har i forsvaret i dag. Det kommer han til at skulle håndtere.
Frank Dahlgaard?
Ja, og den dimensionering, som vi nu har i forsvaret i dag, den er ikke stor nok. Den skal være større. Det er jo ikke et døgn siden, eller to i hvert fald, at Uffe Ellemann var på tidligere udenrigsminister for Venstre, var på i en anden tv-debat og netop snakkede om det her, hvordan vi må have et forsvar, som igen går ud på at være et forsvar af Danmark, altså territorial, fordi vi har en uforudsigelig russisk leder. Forsvaret, men selvom der ikke skulle blive noget der, så er vi nødt til at have et større forsvar, og hvis vi stadigvæk vil køre det der med at sende soldater eller materiel og fly ud i verden og forskellige steder, så er det for lille. Når nogle soldater er ud x antal gange, så siger konerne stop, og så er de fået nok, eller så siger deres... vi har for få at tage, forsvaret er blevet for lille, der skal mere ind, så en af opgaverne, håber jeg, som Peter Christensen kører, med følelserne der, forsvaret skal fordobles.
Med følelserne.
Nå ja, men altså, vi er en del af NATO.
Ja.
Estland, Letland og Litauen, især de tre små baltiske lande, er meget, meget bange for Rusland. De vil have, at deres nærområde, og det vil sige de NATO-lande, som de er jo selv NATO-lande, som er i nærheden, også er militær, som de kan sætte ind. Og det er kampvogne, og det er fly, og det er Isengram, og det er soldater,
men Frank,
og
de skal være der. Det vil sige, at på den militære front skal Danmark gå foran, så?
Vi skal opruste. Det var også det, Uffe Ellemann sagde i fjernsynet.
Hey. Så skal der oprustes.
Nu er Uffe Ellemann jo ikke verdens klogeste mand, nødvendigvis. Altså, der er jeg fuldstændig uenig med Frank. Altså, for det første, det kan godt ske, at pulen er en skør kugle. Det er der mange, der mener. Men altså,
jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der mener.
Ja, det tror jeg også. Men alle militæranalyser viser, at Rusland har ikke en kinamands chance imod NATO. Punktum.
Men det kan man vel indvende, at den konfrontation, det skal vi vel helst ikke have testet.
Nej, altså, det behøver vi heller ikke. Men der er lavet så mange analyser af, at glem det der med det russiske forsvar, sådan noget, eller hvad hedder militær. Det, jeg egentlig mener i forhold til Frank Dahlgaard, det er, frem for at opruste og fordoble militærbudgettet, skulle man så ikke prøve noget helt andet? Sørge for, at man undgik konflikter i verden, altså frem for at skære 2,5 milliarder af et ulandsbistand, så sørge for, at ulandene opfører sig ordentligt, så der ikke opstår konflikter. Det var sgu da bedre frem for at købe flere kampfly. Helt ærligt.
Men nogle gange, så er der bare kun en måde at løse konflikter på, og det er desværre af militær vej.
Og det var det Uffe Ellemann, som jo ikke siger, han er verdens klogeste mand, men han er tæt på. og det var også hans budskab, og det er fuldstændig enig i, at hvis man viser, at man har viljen, og man har evnen til at forsvare sig af militær kraft, så blev det ikke nødvendigt at bruge det. Det var jo også det, der skete, da vi vandt den kolde krig over for Sovjetunionen. Ikke et skud blev løsnet. Det var ikke for at køre din vej, Kaj Stillinger og SF's.
De her...
lige et øjeblik.
Nej. Vej. Nu, det var den hårde...
Jeg sætter på. Sådan. Så minder jeg lige lytteren om, hvor de er, skulle man lige have tændt sin radio. 24-7. Det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Kaj Stillinger, Rikke Hvilshøj og Frank Dalgaard. Og vi fortsætter vores tour de force ud i det lidt spejede, tør jeg nok sige. Tibet-sagen, som den er blevet døbt, som jo sådan set har kørt et stykke tid, men som en lille snibbold, måske er den også druknet lidt i Carl Holst, og der har været alt muligt, men den er blevet større og større. Og nu kommer vi tilbage til politiet, Rikke. Og nogle lidt spøjse forklaringer. Men for at alle lige kan være med, så vil jeg prøve ganske kort lige at bare lige ridse sagen op. Den starter i juni 2012, hvor den daværende kinesiske leder Hu Jintao er på besøg i Danmark, officielt statsbesøg. Og der er noget paradekørsel, og han skal jo rundt, og det er så fint, så fint. Og der er der enkelte pro-tibetanske demonstranter, som vifter med tibetanske flag, og de bliver fjernet af politiet. Allerede her er der 6 borgere, som vælger at hive politiet i retten, fordi det må man jo sådan set godt i Danmark, stille sig op og vifte med et flag, og der har ikke været forstyrrelse af den offentlige orden, og der var en håndfuld af dem. Det var ikke det helt store sus, og de stod ikke ude midt på vejen. Igen i 2013 og i 2014 er der igen kinesiske politikere på besøg. Der er igen nogle demonstranter, stadigvæk ikke ret mange, og de bliver igen enten tilbageholdt eller fjernet af politiet. Og den her sag kører så, og så opstår der nogle problemer, fordi der dukker nogle billeder op af politibetjente, som er i færd med at fjerne de her demonstranter. Så siger Københavns Politi, ledelsen, vi kan simpelthen ikke finde de der 3 betjente. Det er et udmærket billede, I har, men vi aner ikke, hvem det er. Det er vi sørme ked af. Så sker der det meget mærkeligt, at der kommer en pressemeddelelse fra Politiforbundet, som siger, ja, altså, vi ved godt, hvem de er, og de 3 betjente har været til en samtale hos politiet. Og så begynder det jo at lugte en lille smule af noget lidt mystisk. Og så springer vi lidt i tiden, fordi så sker der det, at i sidste uge holder justitsminister Søren Pind så et pressemøde, hvor han siger, vi er simpelthen nødt til at komme til bunds i det her. Jeg nedsætter en undersøgelseskommission. Og det, der så er endnu mere spejlet ved det, det er, at han fremlægger et såkaldt... Det hedder ikke en operationsbefaling. Det er det. Jeg skulle lige lede efter det ord. Det har politiet nemlig under hele forløbet benægtet. At det har altså været nærmest nogle betjente, som har ageret nærmest på egen hånd. Mm-hmm. De er jo kommet til at tage de der flag, og de har jo ikke rigtig vidst, hvad de har med at gøre. Og de, ja, det er der jo selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Men der har ikke været ordre oppefra. Søren Pind kan så fremlægge den her operationsbefaling, og nu bliver det først rigtig spejret. Der er 2 citater fra den, som er blevet, ja, ikke lækket, for han fremlagde dem jo, men som, han er, man kan ikke fremlægge det hele, men 2 af dem, 2 små bider, var med på pressemødet hos Søren Pind, og det lyder sådan her. Det er altså operationsbefalingen til politibetjenten. Det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymrede for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark. Men det er meget afgørende for dem, at de ikke taber ansigt ved konfrontationen med demonstrationer og lignende. Politiaktion 0401 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskortruter og sikrer, at eventuelt demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller, skal have mulighed for at bringe sig i en position, som er synlig for eskortruten og objekter. Mm. Altså, der må simpelthen ikke ses demonstranter eller flag noget sted. Altså, de er afsted, ud med panserpasserne, væk med dem der.
Ja.
Og det må man jo ikke.
Nej, det er i strid med grundloven, er det ikke?
Og det, der er udstående, det er, som jeg kan forstå, at at man, spørgsmålet er så, hvor kommer den her operationsanbefaling fra?
Lige præcis. Det er jo nemlig det store, store spørgsmål. Hvor kommer det her fra? Ja. Og det er der ingen, der ved. Søren Pind siger så i pressemødet, at nu skal man altså til bunds i den her sag, og han kan ikke afvise, at det her stikker længere op end politiet. Rikke Vildtøj. Nu er det speget.
Jeg synes, det her det er en meget speget sag.
Må jeg lige få... Undskyld. Ja. Det er slet ikke, fordi det er bare lige, for at det bliver ekstra speget, for lige at drysse salt, lidt ekstra salt på det speget, så er der en detalje, vi skal have med, nemlig at politiet undervejs har... Ledelsen hos politiet har skiftet forklaringer. På et tidspunkt omkring, hvorfor man har prøvet at fjerne de her demonstranter, udtaler man, at man var simpelthen bange for, at kinesiske sikkerhedsvagter ville skyde altså demonstranterne i Danmark. Simpelthen ville springe ud af kinesernes biler og skyde demonstranter i Danmark. Det var det, man var bange for. Den har man så trukket tilbage nu. Måske fordi man selv godt kunne høre, at det lød noget spacey. Men det er der, vi er. Værsgo, Rikke Vildtøj.
Den her sag, den gør mig rigtig, rigtig bekymret. Og som jeg sagde, i udgangspunktet er jeg egentlig en, som rigtig gerne vil have tillid til vores, vores politi. Fordi det er altafgørende i et retssamfund. Mm-hmm. Men de her opfundede forklaringer, at tro, at man kan komme afsted med at sige, at vi ved ikke, hvem de betjente er, når det er rimelig nemt, at betjentene nærmest selv går ud og siger, hallo, vi er her.
Ja, fordi det er jo det, vi lige skal huske her. Den jævne betjent er uskyldig i det her. Man får et operationsdirektiv, og de ender jo med selv at sige, jamen, altså, vi ved godt, hvem vi er, og vi fik at vide, at vi skulle bare fjerne de der demonstranter.
Men den her operationsanbefaling, eller befaling, der er kommet. Jeg ved snart ikke, hvad der er værst, om det ender med at vise sig, at den er kommet fra politisk side eller fra politiets side. Og nogle gange så kan jeg næsten ønske mig, at den måske næsten er politisk, og så tager vi det med. Fordi hvis det her med den argumentation, der så har ligget i operationsbefalingen, er politiet selv, for at sætte det lidt på spidsen, det er jo politistatsmetoder, vi har her, der sætter sig fuldstændig ud over demokratiske rettigheder. Det synes jeg er rigtig, rigtig skræmmende. Jeg synes næsten, det er mere skræmmende, end hvis vi får at vide, at der er en minister, om det så er kommet fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet, der har været lidt overforsigtig. Men det er jo der, vi er ude. Mm-hmm. Og som sagt, jeg ved snart ikke, hvad der er det mest skræmmende scenarie.
Så lad os prøve at afsøge begge scenarier, kan man sige. Fordi jeg er meget enig med dig, Rikke Vildtøj. Hvis det viser sig, politiledelsen i København sidder og tager stilling til, om kinesiske statsledere skal tabe ansigt. Okay. Altså, så er vi da. Så er der da fest og glade dage derinde.
Og sådan er det næppe, så det kommer ikke op fra. Sandsynligvis.
Ja, sandsynligvis. Altså, der var i hvert fald, jeg så forleden, professor emeritus Eva Schmidt, juraprofessor, var i Deadline omkring den her sag. Hun sagde nemlig også, som du siger, Frank, det vil forundre hende ualmindelig meget, hvis Københavns politi sidder og ja, det ved jeg ikke, læser udenrigspolitiske magasiner og beslutter sig for, at kineserne ikke må tabe ansigt, og derfor skal den mini panserbase ud og flå de her flag ned. Mm-hmm. Det vil være mærkeligt, Kaj Stillinger.
Ja, men det er rigtigt, og jeg tror desværre også, at det, eller som Rikke siger, heldigvis måske, at det er politisk, fordi det vil da også krænke mit syn på politiet, hvis det er sådan, at de... Altså, jeg bliver ikke kun bekymret som dig, jeg bliver også rasende over det her, altså, at man kan finde på det her, ikke? Og jeg synes, der er ligesom to ting i det. En, det er, at vi skal opklare, hvem er det, der har ansvaret. Og lad os, han har sagt, for en gang skyld håber, at det er en politiker, og så vi kan bevare tilliden til vores politi, ikke? Men der er to ting i den her ting. Det ene, det er jo, det er frihedsberøvelsen, som det må man ikke. Men det andet, det er jo grundlovskrænkende, at man simpelthen krænker ytrings- og forsamlingsfriheden. Mm-hmm. Og det synes jeg næsten er det allerværste, at bare for at tage en eller anden i, ikke en idiot, fordi han betyder sikkert meget økonomisk for Danmark. Men altså,
vi skal, det vender vi tilbage til, for det er et meget godt argument.
Vi skal ikke tækkes en eller anden statsmand, og så dermed knægte ytringsfriheden og den danske grundlov. Mm. Den går altså ikke, simpelthen.
Ja, Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg er meget enig, men når man skal opklare sådan et mysterium, så må man jo gå efter, hvem kan have et motiv. Og så kan man jo se i tallene, at Danmark eksporterer for, jeg tror, det er 20 milliarder kroner til Kina. Mm-hmm. Og når vi bare tager varerne, og hvis vi tager tjenestydelser med, så eksporterer vi så meget,
at vi faktisk ikke har noget nævneværdigt underskud over for Kina. Vi er altså oppe mellem 35 og 40 milliarder kroner. Det er jo et motiv. Jeg ser jo bare for mig sådan i drømme, hvordan direktøren eller formanden for Dansk Industri holder et møde med en fremtrædende politiker og drøfter det her, og de mange arbejdspladser, mange gode danske arbejdspladser, der skal mange arbejdspladser til at levere varer for 20 milliarder kroner til Kina, hvordan de er i fare. Og hvordan det her, denne her fremtrædende repræsentant for Dansk Industri også nævner Norge. Der var vist noget med en fredspris, der blev givet i gang, og det var jo oppe i Norge og Oslo til... Er det ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ja. Hvorefter norsk eksportmuligheder blev lagt på is, og handelen mellem Norge og Kina blev lagt på is, og det kostede arbejdspladser i Norge. Og det skulle jo nødigt ske i Danmark, her statsminister, eller her økonomiminister.
Det var,
eller...
var fru statsminister,
ja,
men
det var det tidspunkt. Og er der noget, der gør indtryk på en socialdemokrat, men også på alle mulige andre, så er det, hvis det går ud over beskæftigelse og arbejdspladser i større stil i Danmark. Mm. Så der er selvfølgelig et dilemma. Men jeg er fuldstændig enig med Kaj Stillinger og, jeg, og Rikke også, at der er noget, der er mere vigtigt. Det er, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor vi står fast på grundloven og frihedsidealerne, og så kan de hylde og skrige med alle deres penge og deres store marked i Kina.
Ja, altså det er jo meget interessant. Hvis man nærlæser alt det, der er skrevet omkring sagen, så der var jo en grund til, at Hu Jintao var i København i 2012, og der var møder omkring, at der skal altså laves noget business her. Og på det tidspunkt ligger man i forhandlinger med Kina om at åbne sådan nogle store handelscentre derude, og der er eksport, fremstød og alle mulige ting. Så den side af sagen virker meget plausibel i hvert fald. Morten Bødskov, som vi talte om før, har udtalt, at han aner intet om det her. Han er lige så stort et spørgsmålstegn, som alle andre har han udtalt. Her vil polemikere måske sige, at om det er en nødløgn, det kan vi jo så finde ud af. Men der må vi lade tvivlen komme ham til gode. Men Rikke Hvilshøj, hvis vi prøver at lege et lille bitte rollespil her. Situationen er, som Frank har malet et billede af, vi handler meget med Kina. Det vil vi gerne blive ved med. Der er historisk set konsekvenser ved at provokere kineserne. Eller de føler sig i hvert fald provokeret. Det er jo ikke sikkert, at vi gør. Vi gør bare, som vi plejer. Men de føler sig provokeret. De har en anden gang tilgang til det her. Er det i Udenrigsministeriet, man sidder og tænker over de her ting? Eller er man oppe i Statsministeriet? Eller er der nogen, der sidder og snakker sammen? Og hvordan får man... Altså, hvordan får man ligesom sendt en besked nedad? Den her operationsbefaling går så på en eller anden måde uden om justitsministeren, hvis han taler sandt. Altså, det er lidt spejet, det her.
Jamen, det bliver jo enormt spændende. Jeg har heller ingen idé om, hvordan sådan nogle operationsbefalinger, og hvad gangen er i dem, og hvordan den så lige pludselig er havnet. Man har i hvert fald indtryk af, at politifolkene på gulvet, de har i hvert fald forstået den.
Men det er jo deres arbejde. Altså, der er jo dukket lydoptagelser og så videre frem, ja, af de her ting, hvor de siger, og det er jo sympatisk nok, der er ingen af dem, som siger, jeg er bare på arbejde. Ja. Jeg har fået at vide, at jeg skal flytte dig, og det er flag. Ja. Længere er den ikke. Nej. Og det har de jo ret i, sådan set. Problemet er operationsbefalingen.
Helt ind, ja, det var ikke for...
Nej, det ved jeg.
De har jo så udført det, de har fået besked på.
Ja.
Jeg kender ikke helt praktisk, hvordan de der operationsbefalinger, og hvem der kan give dem. Mm. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skræmmende, hvis der har siddet nogle ministre-embedsmænd, som i overforsigtighedens navn har været villige til at bøje nogle helt grundlæggende frihedsrettigheder.
Fordi man har vel ikke...
Og så stor en trussel, altså det var nogle rimelig få mennesker. Altså, det var ikke, fordi man kan sige, de udgjorde...
Det var under 10 hver gang ved rytterstatuen. Ja. Det var ikke. Og jeg tror nok, den ældste anholdte var 81. For der har ikke været håndgemæng på den måde.
Men det ændrer ikke på, at når det er tilfældet, og det kan godt være, at man er nervøs for nogle kontrakter, der skal skrives under. Men så må man jo ligesom forklare også over for den kinesiske præsident forklare, hvad forskellen er, og at der er ret til at demonstrere, og hvad regeringspolitik er i samarbejdet med Kina, uden at knægte danske borgers grundlæggende frihedsrettigheder.
Mm-hmm.
Når man siger på noget, det skal kunne lade sig gøre.
Ja. Kastellier?
Altså det, jeg godt kan være en lille smule bekymret for, det er, altså en operationsbefaling, det er helt åbenlyst, at det er politiet, der har givet den til deres medarbejdere. Det er der ingen tvivl om, men de, hvor har de så fået den fra?
Det, ja, det er jo præcis
det. Det ved vi ikke, men altså, jeg håber så på, at det bliver opklaret. Det gør det jo nok. Men jeg vil nu bare sige, at det er jo ikke første gang, at man fra dansk side over for kineserne har beklaget undertrykkelse af menneskerettigheder. Det er jo ikke, fordi vi har været bange for det. Så derfor kunne jeg godt frygte, at det måske er politiet, selvom jeg ikke håber det. Fordi vi har ikke været bange for, når vi har været i Kina og sagt, jamen, vi synes, at det er meget betænkeligt med den måde, I behandler tibetanere på. Det har man jo faktisk sagt. Det har politikere sagt. Så jeg forstår ikke rigtigt, at det skulle være politikere.
Men på den anden side har vi jo haft et noget anstrengt forhold til at modtage tibetanernes leder i Danmark.
Nej. Jeg har siddet sammen med ham i landstingssalen.
Jo, det ved jeg godt, men der har, altså, Poul Nyrup, det var sådan, det blev sådan meget på listefødder ude i en lufthavnsterminal, og der, altså, det har været sådan lidt både over, ikke?
Han har været i landstingssalen.
Ja, men det siger jeg heller ikke.
Nej.
Men der blev ikke taget billede af dig sendt til Hu Jintao.
Nej, det er ikke.
Men prøv at høre, for nu lige at slå ned på en detalje i det, Søren Pind kunne fremlægge for den her operationsbefaling. Der står jo, det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er afgørende for dem, at de ikke taber ansigt. Altså, det tyder jo på, at PET jo i hvert fald er inde over det her. Mm. Og selvfølgelig er det inde, når der kommer en kinesisk leder til landet. Altså, det siger sig selv.
Mm.
Kan det være noget PET, som er egen drift, begynder på alt muligt? Frank Dalgaard siger, ved I hvad nu? Sådan. Og vi siger ikke noget til nogen i øvrigt, men vi ved nok, hvad der foregår i udlandet, og så videre.
Det håber jeg ikke. Altså, politiet og efterretningstjenesten skal ikke begynde at politisere. Det skal de overlade til politikerne. Så det håber jeg virkelig ikke. Men lad os nu se, om det bliver afdækket.
Ja, lad os nu se. Altså, vi løber jo lidt panden mod en mur, selvfølgelig, fordi nu skal den her undersøgelseskommission i gang. Så vil jeg bare lige stille jer et sidste spørgsmål til det. Hvad vil det betyde for eventuelle ministre, som er indblandet i det her, hvis det viser sig, at der er blevet taget en politisk beslutning om, at man har siddet enten i statsministeriet eller et eller andet sted og sagt, ved I hvad? Vi sidder og sparker til et opsving. Vi er lige kommet ud af en krise. Vi skal simpelthen have gang i butikken. Vi har ikke råd til at miste kinesisk eksport. Der skal altså gang i julen her. Der står seks mand høj i nogle strikkede svætre med tibetanske flag. Dem ser vi stort på den her gang. Det er der sgu ikke nogen, der opdager. Hvilke konsekvenser vil det få?
Nu er de jo alle sammen tidligere ministre.
Ja. Men trods alt kan der vel blive noget. Så hvad vil det betyde for deres eftermæle?
Efter min mening, så vil det være rigtig, rigtig skidt og gøre stor skade på deres eftermæle, hvis de har været med til det. Helt konkret, hvordan det vil blive håndteret, altså det tør jeg ikke give et bud på i dag.
Mm. Tør du, Frank?
Nej. Det kommer jo an på, hvordan det bliver serveret i medierne. Altså, helt ærligt, på den ene side står der 7 mennesker og vifter med et flag. På den anden side er der tale om 10.000 arbejdspladser. Eller i hvert fald tusindvis af arbejdspladser.
Men tror du ikke, der, Frank, at...
Det er jo dilemmaet. Men jeg er jo enig med Rikke og med Kaj Stillinger i, at vi kan ikke bryde grundloven og de forsamlingsrettigheder, som der ligger i det, under nogen omstændigheder. Så, men du spørger, hvad bliver reaktionen og konsekvenserne?
Ja, og det ved jeg godt, det er unfair, fordi det afhænger af...
Ja.
Der er ligesom ikke nogen politikere, der kan holde til at sætte det dilemma op, og dermed skabe forståelse for, at man eventuelt har givet anledning til den operationsbefaling.
Altså grundlovsbrud, der er vel...
Og det håber jeg heller ikke.
Der er vel ingen omveje.
Det håber jeg heller ikke.
Det bliver det sidste ord for i dag, for vores tid er gået. Ja, vi ønsker dem alt muligt held og lykke i fremtiden, og så håber jeg, at vi tre på en eller anden måde, i en eller anden konstellation, kan mødes, når der er lidt mere afklaring på Tibet-sagen. Det bliver i hvert fald spændende. Og så er der 5 sekunder til, at Lars Lykke skal på talerstolen, så vi viger pladsen. Jeg ringer af. Der er nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.